SBS Radio.
Nabawasan ang kumpiyansa ng mga negosyante sa ekonomiya at pagdinegosyo sa Pilipinas mula noong Hulyo hanggang nitong Agosto. Ito ang lumabas sa pag-aaral ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa hanay ng iba't ibang sektor ng pagdinegosyo mula noong ikadalawa ng Hulyo hanggang sa ikadalawamput-siyam ng Agosto 2018. Sa pulong balitaan, sinabi ng BSP na tinukoy ng mga negosyante ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa pamilihan at iniugnay ito bilang epekto ng train law. Tinukoy rin ng BSP ang paghina ng piso kontra dolyar, ang paghina ng demand ng mga mamimili, at ang pagpigil ng commercial fishing sa Davao Gulf bilang mga dahilan ng paghina ng pagnenegosyo. Pero tinukoy ng BSP na kumpiyansa pa rin ang mga businessmen na makababawi sila sa huling tatlong buwan ng 2018. Samantala, kasunod ng pagpapawalang visa sa amnestiya ni Senator Antonio Trillanes IV na ibinigay ng nakaraang administrasyon, sinabi ni Senator Trillanes na hahabulin niya ang mga opisyal ng gobyernong Duterte na anyay magpapagamit sa umano'y panggigipit sa kanya ng Pangulong Duterte. Kabilang sa mga opisyal ng kasalukuyang administrasyon na pinangalanan ni Trillanes ay sina Solicitor General Jose Calida, Justice Secretary Menardo Guevara at Department of National Defense Spokesman Arsenio Andolong.
Yung magpapagamit, yung mga abogadong magsasalita dyan, ako talaga habulin ko itong mga to. Kakaririn ko kayo. They should be disbarred from practicing the legal profession kasi they're supposed to oversee or protect my rights. Kahit kalaban mo sa politika o hindi, huwag mo dapat gagamitin yung position mo o yung batas to persecute people.
Naglabas din si Senator Trillanes ng mga dokumentong magpapatunay na walang butas ang nakuha niyang amnestiya. Idiniin ni Trillanes na marami siyang hawak na ebidensyang magpapakita na sumunod siya sa proseso. Naghain ang mga abogado ni Trillanes ng petisyon sa Korte Suprema laban sa Proclamation 572 ni Pangulong Duterte na nagpawalang saysay sa kanyang amnestiya matapos masangkot si Trillanes sa mga pag-aalsa ng mga sundalo laban sa gobyerno. Hiningi ng kampo ni Trillanes sa korte na magpalabas ng temporary restraining order sa proklamasyon at pag-aralan kung may basehan ito. Sa ibang balita, inisyuhan ng memorandum si Presidential Communications Operations Office, PCOO, Assistant Secretary Mocha Uson. Ayon kay PCOO Assistant Secretary Marie Banaag, ipinalabas ang memorandum para kay Uson para paalalahanan ito hinggil sa umiiral na conduct and ethical standards for public officials. Kaugnay ito sa kontrobersyal na federalism video ni Uson kasama ang co-host na si Drew Olivar. Samantala, arestado ang 34 na individual sa loob ng isang sinehan sa Batangas dahil sa hindi pagbibigay galang sa pambansang awit at sa bandila. Ayon sa Batangas Provincial Police, hindi tumayo ang mga naturang manonood habang tinutugtog ang lupang hinirang. Inaresto anya ang mga ito sa ikinasang Oplan Bandila ng pulisya sa isang mall sa Lemery, Batangas. Kabilang sa mga nahuli ay ang asawa ng isang barangay chairman at isang anak ng mayor sa Batangas. Kanya-kanyang paliwanag ang mga nahuli. Lahat sila nakiusap sa pulis pero hindi sila pinagbigyan.
Hindi ko naman po alam na may policy na pong ganun sa sinihan. Kaya hindi po talaga ako nakatayo.
Kumakain ho ako noon. Ang asawa ko ang tumayo.
Akala ko lang po, advertisement lang po.
Nahaharap ang mga inaresto sa reklamong paglabag sa Republic Act 8491 o the Flag and Heraldic Code of the Philippines. Kabilang sa parusa ang multang mula 5,000 hanggang 20,000 piso at isang taong pagkakakulong. Porsigido naman ang Philippine National Police Calabar Zone na ipatupad ang naturang batas.
This is an awakening to the people here in Calabar Zone. And I have already relayed this plan to the GPNP. And he really likes the idea of what we have implemented here. Na inumpisa natin dito sa Pro-4A Calabar Zone.
Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.